ระปุณกะพระปุณกะเป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาในสำนักของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเกษนที่โกศลครั้นต่อมาพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงได้ทูลลาออกจากหน้าที่ปุโรหิตออกบวชเป็นชฎินประพฤติพจน์ตามลัทธิของพราหมณ์ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวารีปุณกะมานพออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วยและอยู่ในศิษย์16คนที่พราหมณ์ภาวรีได้ผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรมศาสดาที่ปราสาทเจดีย์แคว้นมคธปุณกะมานพได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่3ว่าบัดนี้มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้ที่หาความหวาดหวั่นไม่ได้รู้เหตุที่เป็นรากเหง้าของสิ่งทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามหมู่มนุษย์ในโลกนี้คือฤาษีกษัตริย์พราหมณ์เป็นอันมากอาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดาขอพระองค์จงตรัสบอกข้อความนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงตอบว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นอยากได้ของที่ตนปรารถนาอาศัยที่มีชราทำให้แปรเปลี่ยนหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นอยากได้ของที่ตนปรารถนาอาศัยที่มีชราทำให้แปรเปลี่ยนจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดาปุณกะถามต่อว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่ประมาทในยัญของตนจะข้ามพ้นข้ามชาติชราได้บ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นมุ่งราบที่ตนหวังจึงพูดสรรเสริญการบูชายัญรำพันสิ่งที่ตัวปรารถนาก็เพราะอาศัยลาภเรากล่าวว่าผู้บูชายัญเหล่านั้นยังเป็นคนกำหนัดยินดีในภพไม่ข้ามพ้นชาติชราไปได้ปุณกะเถระถามอีกว่าถ้าผู้บูชายัญเหล่านั้นข้ามพ้นชาติชราเพราะยันของตนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกหรือมนุษย์โลกข้ามพ้นชาติชรานั้นได้แล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าความอยากซึ่งเป็นเหตุดิ้นรนทะเยอทะยานของผู้ใดไม่มีอยู่ในทุกชาติเพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลกเรากล่าวว่าผู้นั้นซึ่งสงบระงับแล้วไม่มีทุจริตความประพฤติชั่วอันจะทำให้มัวหมองดุจควันไฟอันจับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิตหาความอยากทะเยอทะยานมิได้ข้ามพ้นชาติชราไปได้แล้วครั้นพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ปุณกะมานพทูลถามอย่างนี้แล้วในที่สุดแห่งการแก้ปัญหาปุณกะมานพได้สำเร็จพระอรหัตผลเมื่อพระศาสดาทรงตอบปัญหาแห่งมานพคนอื่นๆเสร็จสิ้นแล้วปุณกะมานพพร้อมด้วยมานพอีก15คนขออุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา